У эфиры Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка. Актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця пакарання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У Пражской студии новин Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ подтвердило мирную накированность иранской ядерной программы, и тому Тегеран больше не будет принимать никакого политического тиску по этим питанию. У справоздачи МАГАТЭ прошу констатации изменения Ираном темпа вытворчести сыровины для узбогачения урану. Так само звертается увага на то, что Иран по-ранейшему не иде на усебаковое супрацовництво с МАГАТЭ. Тому питание про военный складник иранской ядерной программы застаецца адкрытым. Ангела Меркель назвала сигналам пагаднення паміж Нямеччынай і Польшай атрыманае з Варшавы запрашэнне на цырымонію ў сувязі 70-годзем пачатку Другой сусветнай вайны. Канцлер ФРГ ў сваім штотыднёвым відэазвароце назвала 1 верасня днём памяці ўсіх тых, каму нацысцкая Нямеччына прынесла пакуты, развязаўшы вайну. Па словах Меркель, гэта і дзень, які нагадвае пра віну Нямеччыны перад самой сабой. Разам з тым канцлер назвала 1 верасня днём падзякі за магчымасць працаваць як сябры і партнеры. Сусветная арганізацыя аховы здароўя папярэдзіла, што вірус свінога грыпу распаўсюджваецца ў 4 разы хутчэй, чым раней вядомыя вірусы. Азначаецца таксама, што 40% памерлых ад гэтага захворвання маладыя людзі, у якіх не было праблем са здароўем. З красавіка гэтага году, калі быў выяўлены вірус, у свеце памерлі 2180 чалавек. У Казахстане сёння прайшла акцыя памяці ахвяраў савецкіх ядерных выпрабаванняў. Мерапрыемства было прымеркаванае да 60-й гадавіны выпрабавання першай ядерной бомбы на Сяміпалацінскім палігоне. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі міжнародныя навіны. Сашыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце на нашым веб-сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Пра гэта да іншае пазней ў нашай праграме, а зараз апошнія навіны з урочышча Курапаты пад Менскам. Тут адбылася традыцыйная акцыя ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 1939 году. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Один з удзельнікаў і ініцыятараў акцыі Вячаслаў Сіўчык кажа, што са студзеня 2007 году, калі адбылася першая акцыя, яна займела характар традыцыйны. Сённяшняя сустрэча ў Курапатах прымеркаваная да гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны.
Акция, якая отбывается сегодня, 29 жнивня, это акция по шанованию памяти ахвяр 1939 года. На жаль, жыхары Заходней Беларуси были так само сирот тих, кто нашел свой вечный спокой в Курапаты. 23 жнивня, на 70-годзе пакта Молотова-Риббентропа, белорусская громадскость наведала Катынь. Сегодня, окромя ушанования памяти ахвяр сталинизма, так само мы журналистам и активистам демократичного руха обвестим о ближайших акциях, бо первая версия 39 года пришла другая сусветная война.
Один из активистов Молодого фронту, Михась, удельничая сегодня у акции ушанования первый раз. И он лечит, что головное – это молитва и память.
Прийти помолиться за ахвяру, которые ни за что были забиты коммунистичной владой, и как бы нагадать, что до чего можно привести обаяковость людей, как люди памятовали.
З актывістам Маладога фронту гутарыла Юлія Рымашэўская. Сёння на памінанні ў Курапатах была агучаная праграма мерапрыемстваў грамадскасці па ўвекавечанні памяці ахвяраў Другой сусветнай вайны. А зараз про одну з наших завтрашніх передачаў.
Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева 27 жніўня ў Сочы? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзядвіковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Вернікі штодня ў чаканні прымусовага высялення з будынку, пераабсталяванага пад храм былога калгаснага кароўніка. Чым сёння займаліся прыхаджанні пратэстанцкай абшчыны? У Менскім мікрараёне Сухарава, дзе збіраюцца на службу вернікі, пабываў Ігар Карней.
Каб падтрымаць адзінаверцаў, сёння ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. Прайшоў калектыўны малебен у абарону будынка, які гарадскія ўлады вызначылі пад высяленне і далейшы знос. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка гаворыць, што будынак кантралюецца ягонымі паплечнікамі круглыя суткі.
Мы не прекращаем наше сабранне малітвенне. Сегодня у нас приехали многие пастары из разных мест здания. Мы не оставляем его ни днём, ни ночью. Мы во внимании, мы в поддержке.
Недавно Менгарвыканкам распаўсюдзіў інфармацыю, што неўзабаве прыватны сектар паміж сталічнымі мікрараёнамі Сухарава і Малінаўка будзе актыўна забудоўвацца. Тут, паводле генпляну, з'явяцца 4 новыя жылыя кварталы. Будынак царквы фармальна падпадае якраз у зону патэнцыйнай забудовы. Ці тлумачыць гэтая акалічнасць абвастрэнне сітуацыі вакол былога кароўніка?
Мы видим, што горад застраваецца вообще па всім фронтам. Пусть застраваецца, но если власть хоча што-то строіць, до сих пор она нічого нам не в суде, нигде она не доказала нам, что на этом месте церковь не может быть. Это чисто их нежелание. Мы не отдадим это здание.
У этой рашучасці и администратор, незручная для городских уладов церквы, Василь Юревич.
Продолжается круглосуточная беспрерывная молитва. То есть не находятся в церкви постоянно где-то от 5 до 50 человек. Люди сменяются, приезжают, которые молятся, молятся за ситуацию, которая сейчас возникла.
У свою чергу Вячеслав Гончаренко констатуя, тяжкости в пэўным сэнсе пошли на корысть общине. Колькасть тых, хто салідарны з вернікамі, увесь час павялічваецца. І неўзабаве, па словах пастара, паўстане пытанне пашырэння цяперашніх плошчаў.
Нам цісно здесь. Мы хацелі бы рядом построить красивое здание, как минимум на 2,5-3 тысячи мест, чтобы все наши службы, школы библейские, служения различные, чтобы они могли разместиться, работать на благо общества. Есть мечты большие, планы большие есть, но ничего, прорвемся.
Паводле офіцыйнай статыстыкі, запыты на выдзяленне зямлі пад культавыя збудаванні найменей задавольваюцца ўладамі ў адносінах да пратэстанцкіх абшчынаў. І, як лічыць Вячаслаў Ганчарэнка, рэлігійная няроўнасць сыходзіць менавіта з кабінетаў чыноўнікаў.
Ещё когда не купілі этот кароўнік, пісалі заявленне о выдзяленні зямлі для строительства здання. Нам ответілі, што до 2010 года все участкі ўжо распределены і как-то ожидать так пасивна не стоит. Купілі этот кароўнік. Цяпер вдруг появились участкі. І тут враньё. Это не есть конструктивный разговор. Чисто нежелание отдельных чиновников, душок советских времен. Прогрессивно. Пора уже изменить свое мышление. 21 век на дворе.
30 жнівня о 9 и 12 раніцы у церкви «Новое життё» отбудутся традиционные служения у оборону церковного будинка.
Будынак вернікаў «Новага жыцця» наведаў корэспандэнт «Свабоды» Ігар Карней. Аднаведнікі нашага сайту «Свабода.орг» каментуюць сітуацыю з пратэстанцкай царквой. Андрей з Гомеля. «Новае жыццё» паказвае добры прыклад адстойвання чалавечай годнасці. Пэўна, варта вопыт гэтага змагання раздрукаваць асобнай брашурай. Яна магла б дапамагчы шмат якім людзям і арганізацыям. Бярыце ўдзел у абмеркаванні сітуацыі з царквой «Новае жыццё» на нашым сайце «Свабода.орг». А пра гэта выказваюцца і слухачы Радыё Свабода на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Я не пратэстантка. Толькі калі наверсе цяперашняй улады ў Беларусі гандлююць людзьмі палітвязні, каб атрымаць крэдыты, чаму ж не згандляваць пратэстанцкай царквою, каб упадабацца вышэйшым іерархам расійскай праваслаўнай царквы. А яшчэ пратэстанцкая царква, што так церпіць, называецца «Новае жыццё». Любы напамін пра новае жыццё ў Беларусі – гэта для ўлады нашай, як для быка чырвоная ануча. З гарэлкай так не ваююць. Лепш деградацыя.
очень смешно выглядят при встрече Лукашенко с Медведевым, учитывая их габариты. Трудно представить, что Медведев с большим удовольствием обнимает Лукашенко. В то же время Лукашенко буквально душит в своих объятиях Медведева. По-моему, перед объективом видеокамер им подобные манеры приветствия заниматься не следует, чтобы не смешить всех, кто смотрит или наблюдает их встречу.
Озвученная мечта одного радиослушателя «Свободы» заключается в том, чтобы хоть один день прожить без Лукашенко. А не слишком ли он много захотел? Я был бы счастлив, если бы хоть на один час он исчез с телеэкрана и не мозолил моих старческих глаз. Слишком уж надоел он. Михаил Гарсик.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. У Гомель з Нямеччыны вярнуўся былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін. Будучы ў Берліне на экалагічным форуме, Гаўрылін змясціў у сеціве свой дзённік. Ён прызнаўся, што апошнія 4 гады пісаў за грошы даносы ў КДБ на гомельскіх апазацыянераў і меў яшчэ студэнтам дзяржуніверсітэту псеўданім спачатку Колях, а потым Меркурый. Тэму працягвае Стась Івашкевіч.
Да ад'езду ў Нямеччыну Сергей Гаўрылін працаваў у офісе аднаго з аператараў мабільнай сувязі. Цяпер ён на кантакты не ідзе, толькі праз інтэрнэт пацвярджае, што вярнуўся ў Гомель і што для яго ўсё закончылася. Старшыня гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які асабіста ведаў Гаўрыліна, апавёў.
Мне вельмі шкада яго як чалавека, як асобу. 4 гады яму даводзілася змагацца са сваім сумленнем. Усё ж такі я лічу, што ён зрабіў правільны выбар, але нейкай перспектывы асабіста тых стасункаў я не бачу. Хоць у нас былі даволі добрыя адносіны, многія, відаць, усё ж такі будуць вельмі варожа да яго ставіцца, тут не пазбегнуць нейкіх канфліктаў і абразлівых выказванняў. Хутчэй за ўсё, Сергей будзе імкнуцца не сустракацца з тымі людзьмі, з якімі ён удзельнічаў у нейкіх акцыях, у межах дэмакратычнага руху.
Спадар Палякоў паведаміў, што ў свой час Гаўрылін прасіў у яго парады, як лепш сябе паводзіць. Казаў, што КДБ праз кіраўніцтва універсітэту імя Скарыны схіляе да супрацоўніцтва. Парада была распавесці пра ціск шырокай грамадскасці.
Гэта было яму неабходна для, як ён піша, зашыфроўкі. Ён ужо супрацоўнічаў, і гэта неабходна было, каб лічылі, што на яго толькі пачынаюць аказваць ціск. Тут чым адрозніваецца сітуацыя з Міхайлом? Міхайлов ужо ўдзельнічаў у дзейнасці апазіцыйных арганізацый. Пасля гэтага з ім правялі працу, ён не вытрымаў ціску і пайшоў на супрацоўніцтва. Гаўрыліна атрымліваецца, што ён спачатку пайшоў на супрацоўніцтва, а потым ужо далучыўся да дэмакратычнага руху.
Лідар гомельскай арганізацыі АГП не выключае, што за дзённікам Гаўрыліна могуць быць і нейкія іншыя крокі, скіраваныя на раскол дэмакратычнай супольнасці рэгіёну. Некаторыя іншыя актывісты дэмакратычнага руху не вераць у шчырасць Сергія Гаўрыліна.
Наконт гэтага прызнання я магу сказаць толькі адно. Чалавек, які здрадзіў аднойчы, і пасля. Ён агент КДБ. Гэтым сказано ўсё. І гэты чалавек яшчэ на нейкую шчырасць нейкія прэтэнзіі мае. Ніякай тут шчырасці быць не можа. Я лічу, што гэта ганьба, што гэта здрада.
Актывіст АГП Андрэй Толчын, якога Гаўрылін згадваў у дзённіку, не лепшым чынам звяртае ўвагу на дзейнасць спецслужбаў, якія займаюцца палітычным вышукам у асяродку сваіх грамадзянаў, праз гэта ламаюць лёсы маладых людзей.
КДБ, тым больш аддзел, які павінен займацца абаронай канстытуцыі, сам парушае гэтыя законы і канстытуцыі, цісне на маладых людзей, схіляе іх на законную дзейнасць. Яны робяць палітычны вышук у асяроддзі сваіх грамадзян. І, на маю думку, гэта ўжо тычыцца маральных аспектаў чалавека, як грамадзяніна. Тут я магу прыгадаць лёс Андрэя Зайцева, у якого таксама быў выбар, калі яго вельмі жорстка ціснулі. Ён не пайшоў супраць свайго сумлення, ён зышоў з жыцця. Я не кажу, што гэта лепшае выйсце. Сергея мне, як чалавека, канешне, жаль. Цяжка будзе ему далей. Яму зламалі лёс, яму зламалі, мне здаецца, і кар'еру. кар'еру і просто чалавечая годнасць, і яму будзе цяжка з гэтым жыць.
Так мяркуе актывіст ГП з Гомеля Андрэй Толчын. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што адначасова з пачаткам эфіру Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». «Жыццё пасля смерці», а 21.40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі «Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу». Новыя выпрабаванні ў серыяле «Дэтэрмінатар». І а 22.20 Саша і Серожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сошите за подеями на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соуси, и зараз я нагадаю вам основные подеи дня. Ва урочышчы Курапаты пад Менскам грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінізму, расстраляных у 1939 годзе. Былы інфарматар КДБ Сергей Гаўрылін, які вярнуўся ў Гомель з Нямеччыны, пазбягае кантактаў з апазіцыйнымі актывістамі. Працягваецца кругласутачная варта ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Падтрымаць адзінаверца ў Менск прыехалі пастары з іншых рэгіёнаў Беларусі. У царкве пастаянна знаходзіцца ад 5 да 50 чалавек. Актывіста маладога фронту Артёма Дубскага 28 жніўня адправілі для адбыцця карання ў адну з калоній Магілёўскай вобласці. Зняволены прадпрымальнік Мікалай Утуховіч працягвае выхад з трохмесячнай галадоўкі. Апазіцыйныя актывісты Франак Вячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне з войска. Змітра Хвідарука 7 верасня зноў пакладуць на абследаванне ў вайсковы шпіталь. 29 жніўня ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся 11-й міжнародны фестываль перформансу «Навінкі 2009», у якім бяруць удзел 34 артысты з Аўстрыі, Беларусі, Іспаніі, Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. А зараз я раскажу вам пра адну з нашых перадачаў, якая прагучыць заўтра.
Чаму работнікам сельскай гаспадаркі даюць вымпелы, а не кватэры ў Менску? Ці гатовыя беларусы пайсці ў зямлянкі? Як трэба арганізоўваць дзень цвярозасці? Ці трэба ўвесці лупцоўку для дзяржаўных чыноўнікаў? Вось аб чым размаўляе са слухачамі свабоды ў гэтую нядзелю Ян Максімюк у перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашым эфіры ў нядзелю. Працягваем праграму. Франак Вячорка і Змітер Хвідарук за апошнія два месяцы атрымалі звальненне. Змітра днямі вазілі ў вайсковую паліклініку. Ад 7 верасня яго зноў пакладуць на абследаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка два месяцы не мог выйсці за межы вайсковай часткі. Як толькі ён атрымаў звальненне, то змог сказаць некалькі слоў у свабодзе пра сваю службу.
Дзякуючы грамадскім арганізацыям, а таксама сродкам масавай інфармацыі, якія паднялі шум вакол яго пакарання за карыстанне беларускай мовы, пытанне вырашылася. Справай занялася вайсковая пракуратура, прыязджаў падпалкоўнік, ваенная камендатура, і напэўна, як след увалило начальству нашай часці, і ўсе пытанні адразу ж мгновенна вырашылі.
Прадстаўнік пракуратуры тады нават паведаміў Франку, што будзе хаданішаць, каб зрабілі пераклад статуту камандаў і вайсковых тэрмінаў на беларускую мову. Франак Вячорка апавёў, што цяпер ён атрымлівае газеты.
Мне дазволілі чытаць газеты, але з такой мовай, каб ніхто іх больш не чытаў. То бок я павінен атрымаць газету, у той жа дзень яе прачытаць і ў той жа дзень яе знішчыць. Таму што нельга яе захоўваць у пакоі для адпачынку і інфармавання, нельга яе захоўваць у тумбацы, а таму, адпаведна, прачытаў і знішчыў. Салдаты, кантрактнікі просяць пачытаць, і многія цікавяцца падзеямі, якія адбываюцца ў краіне. І калі просяць, то я ім даю натуральна пачытаць.
Франак лічыць, што служба ў войску цікавы досвед, але ён не каштуе паўтара года жыцця.
Мне гэтых паўгода дастаткова, каб уявіць, як працуе гэта вайсковая сістэма і ў цэлым беларуская дзяржава, а працуе яна менавіта на страху пакарання і на татальным кантролі. У войску няма 5 хвілінаў на дзень, каб ты пабыў без наглядніка. Ці то гэта будзе сержант, ці то кантрактнік, ці то афіцэр. Яны за табой гледзяць, і калі ты спіш, і калі ты выходзіш на вуліцу. Ну, не застаецца часу на асабістае. Войска змагаецца менавіта з праяўленнем гэтай асабістае. Твая задача не думаць, а твая задача выконваць рашэнне.
Змітра Хвідарука 26 жніўня прывозілі ў паліклініку па кансультацыю да отоларынголага. Змітер Хвідарук гвалтоўна трапіў у войска разам з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам. Большую частку службы ён правёў у шпіталях. Змітер адказаў на наконт стану здоров'я.
Питання її дитини здоров'я доволі так часто турбують із-за ніяких нагрузок зараз, бо у кастрижнику місяці тут чекають велику перевірку, будуть задавати контрольні питання, тому доволі много зараз займають фізичної підготовки, ну і много різної праці там.
А 7 вересня Дмитро Федорук буде знаходитися у військовому шпиталі. І він сподівається, що там побачиться зі своїми сябрами.
Любов Луньова з Мінську.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новини.
Блиц-анализ.
Гуторка с гостем у живым эфиры.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-коментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будний день от 22 годины.
Начная свобода у нашем эфире уже 31 жнивня у понеделок. С понеделка ж починается и ранішняя свобода. Ранішній живый эфир свободы, ён починается о 7 године раніцы. Протягиваем программу. Активиста Молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия покарания в одну из колоний Могилевской области. Миколай Тухович, выходишь из голодовки, набрал несколько килограммов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Алина Дубская, мать активиста Артема Дубского, поведомила свободе, что учора ее сына отправили по этапе у одну из колоний Могилевской в области. Ранее женщине сказали, что это может быть колония у Шклове, те одна из колоний у Могилеве. У якую докладно колонию отправили Артема Дубского, мать Вязня не поведомили. Мне пообещали, что дошлют позднее лист, проинформуют, сказала Алина Дубская. Нагадая, более за 2 месяца Артема Дубского, осужденного до года колонии, утримливали у Бобруйском следующем изоляторе. Как почувается Вязень?
Вроде ничего, моя точка зрения. Я посмотрела, так говорю, как ты, сынок? Он говорит, ну ничего.
Тримается, да? Похудел, да, может, там?
Конечно, конечно. Не мамина ж пища.
Сказала Алина Дубская. Поводле былого политвязня Валера Ливаневского, это пование нават у межах одной в области может протягиваться более за день. Однако предпринимальник не выключил, что Артема Дубского на суперок былым заявам могут накировать у колонию за межами Могилевской в области. Могут вырашить что за угодно, меркуя Валер Ливаневский. Подпрямальник звуковыску Миклай Аутухович протягивает выход с голодовки, якая должилась 16 красовика до 16 липеня. 2 тыдни тому заявились известки про то, что стан здоровья Миклая Аутуховича погоршился, и он перестал набирать вагу за проблему со страуником. Как теперь почувается Вязень? Алла Михеева, загадчица медичной частки Менского следственного изолятора, где тримают Миклая Аутуховича, запевнила корреспондента «Свободы», что теперь Аутухович небыто уже почувается нормально. «Скажу один, я ее набираю вагу, як треба, проблем с ему все менее», — сказала лекарка. Ти есть перемены в справе Миклая Аутуховича. Адвокат Павел Сапелко по-ранейшему справу не комментуя, новых известок не дае. Расследование протягнули до початку кастрычника, меркуйте сами, — сказал Павел Сапелко. Былый войсковец Владимир Осипенко, якого так само тримают у Менском следственном изоляторе, поводле справы Аутуховича, отмовился от споткання со свояками. Мы с ним пораились и вырешили больше не звертаться до следчего с просьбой про споткання. Морально это вельми тяжко и ничего не дае. Батьку нема чего расповедать про свои справы, якія нияк не меняются, бо с ним у изоляторы ничего не отбывается, следчие деяни не проводятся. Поведомила Людмила Осипенко, дочка Вязня.
Олег Грузделович з Мінського. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
До 600-годдя Беловежской пушчи у ёй будуются расстрельные вышки, каб высокие гости, седячи у комфорте, могли пострелять.
Это все зроблено таким чином, каб промахов не было. Паляўнічы з Германии, Франции, России, особливо российцев зараз много, приехал, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта потратил, але каб ён узяв з пушчы тое, за чим ён поехал. Это роги, оленя, голова зубра и так далее.
Гутарка за колегом Валером Дранчуком у вольной студии в нашем эфире у неделю. А зараз Ігор Карній з оглядом ситуации с экономичным кризисом у Беларуси.
Объем экспортных поставок у студені-червені 2009 года склав 9 миллиардов доляров, что на полову менее, чем за первое полугодие 2008. Импортована продукции амаль на 13 миллиардов доляров, 66% до минулогоднего показника. Адмоўная сальда знешнегандлёвай деятельности повялічылася амаль удвоя. Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктор Міхно кажа, што далёкія ад прагназаваных паказнікі па экспарце тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47%, тады як прагназаваўся рост на 18,5%.
Так, у январе і июня грузавых автамабілей, включая седельныя цягачы, экспарціравана 14,9% ад аб'ёму паставкі за соответствующий период прошлого года. К Пчелиных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
И хоть спис основных гандлёвых партнеров Беларуси традиционно означаливая Российская Федерация, объем взаимных поставок и тут истотно снизился. Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарда 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Звужение присутности на российском рынку 47%. Тем часом и урад фиксует спад працы промысловости 4% за первое полугодие. Начальник Головного управления промысловости Министерства экономики Владимир Дзернавы поведомил, что за 6 месяцев у среднем темп росту объема вытворчести у промысловом секторе склав 96% до узровню минулого года. Однако особные сферы промысловости показали горшие личбы, тягнучи назад усю экономику. Коли поглядеть на динамику развития, то у параунанні за студень-люты, студень-сакавик, студень-красавик и так далее, основный спад объема промысловой вытворчести припадая на автотракторное и сельскохозяйственное машинобудование. Сярод предприемства можно означать БелАЗ, где темп росту склал только 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. Тобок проблемы в этом секторе досить истотные. По воле спадара зернового, практично по всех позициях назирается снижение за товарности складов. Однако, как кажут незалежные эксперты, становчая динамика тлумачится досить просто. Предприемства скорочают объем вытворчести, у вынику чего с конвейера сходит менее продукции, якая потом перекачевывая на склад. До того ж, як каже оглядальник тыдневика «Белорусы и рынок» Константин Скуратович, як снежный ком нарастая иншая проблема – узаемных неплатежов.
Применяются от терминовки. В минулом годе 90% – это была оплаченная выручка, то зараз, когда 20%, иснуют юридичные домовы, бухгалтерские книжки, сроши есть. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов. Погроза існує, что взаимные неплатежи подорвут всю экономику и финансовую систему потом. Бо у банков же тоже нема валюты. Недаром же мы бегаем и просим гроши где только можно. Не мы, Лукашенко.
Поширению сбыту белорусской продукции на внутреннем рынку будет приять и постанова под номером 1000, якая обовязывает державные предприемства ажитявлять импортные закупы только праз узгоднение с керовниками органов державного керования, министрами и ихными наместниками. Поводле спадара зернового, во умовах скорочения экспорту и дефициту валютных сродков, директор мусит нести подвойную отказность за набытие товаров за межами краины. 27 жнівня у Сочи отбылась неформальная встреча керовников России и Беларуси. Чакалося, что каждый будет уздымать наибольш важные для себя питання, яких назапасилось надзвичай шмат. За первое полугодие 2009-го гандлёвый оборот помеж державами скоротился амаль на полову. Суседний рынок зачинился для большини белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного и комбайнового супрацьстояння. Але официально никаких заяв относно магчимости отримання российских кредитов ці преференцій для белорусских товаров так и не прогучало. Цікаво, что в тот же день у Минску на свой саммит собрались представники демократичной оппозиции России и Беларуси. Серед іншого обмерковалася махчимость того, что Лукашенко звернется до Медведева по кредит у 100 миллиардов российских рублей. Многие лічать, что для России это невеликие гроши. Однако колишний первый наместник старшини Центрального банка России Сергей Алексашенко лічит інакш.
На следующий год федеральный бюджет отказался от индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Сергей Алексашенко так само говорит, что коли такой кредит все же будет даден Беларуси, то его можно смело назвать политичным.
Игорь Корней из Минску.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Изменилась только одна настройка – худкость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставить новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, зверніться до спеціалістів.
У Мінську 18:30 у Пражской студии Владимир Бараніч. У ефіри новини. Сперша про білоруські події. Во Урочище Куропаты під Мінськом громадські активісти ушанували пам'ять ахвяру сталінізму, розстріляних у 1939 році. Протягується круглосуточная варта у будинку Мінської протестантської церкви «Нове життя». Підтримати одиноверців у Мінськ приїхали пастори з інших регіонів Білорусі. Пройшов колективний молебен у оборону будинку. У церкві постійно знаходяться від 5 до 50 чоловік. Активіста «Молодого фронту» Артема Дубського 28 жнівня відправили для відбуття покарання у одну з колоній Могилєвської області. Зневолений предпримальник Миколай Автухович протягивает выход с трехмесячной голодовки. Международный валютный фонд ставит под сумнев перспективы худкого обновления у Беларуси ранейшей динамики экономичного росту. Про это говорится в обнародованной 28 жнивня заключной записке миссии МВФ, якая в конце жнивня проводила у Беларуси консультации у справе выполнения своих рекомендаций. Беларуска Катерина Карстен заняла сёння першае месца на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславання ў клясе шаўноў-адзіночак. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка Карстен ўжо шосты раз выйграе золата на чэмпіянатах свету ў гэтай дысцыпліне. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі ў свеце. Иран заявил, что Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, подтвердило мирную накированность иранской ядерной программы. Представник краины при МАГАТЭ Али Ашгар Салтани заявил, что Тегеран больше не будет принимать никакого политического тиску по этим питанию. У справоздачи МАГАТЭ опрош констатации зменьшения Ираном темпа вытворчести сыровины для узбогачения урану, так само звертается увага на то, что Иран по-ранейшему не идет на усебаковое супрацовництво с МАГАТЭ. Ангела Меркель назвала сигналом погоднення поміж Німеччиною і Польщею, отриманої з Варшави запрошення на церемонію у сувязі 70-годдям початку Другої сусвітньої війни. Канцлер ФРГ назвала 1 вересня днем пам'яті усіх тих, кому нацистська Німеччина принесла пакути, розв'язавши війну. Меркель назвала 1 вересня днем подяки за можливість працювати як сябри і партнери. Всесвітня організація охови здоров'я попередила, що вірус свиного грипу розповсюджується у 4 рази хутчэй за раніше відомі віруси. Означається так само, що 40% померлих від гэтага захворювання – молоді люди, у яких не було раніше проблем со здоров'ям. На хвалях Радіо Свобода ви слухали міжнародні новини. Заставайтеся з нами.
На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас! Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў». У перадачы бяруць удзел крытык Марыя Мартысевіч, перакладчык Васіль Сёмуха і выдавец Змітер Колас. Пачынаем нашу гутарку.
Спадарства паводле міжнароднага маніторынгу Беларусь уваходзіць у лік 50 краінаў, дзе сістэматычна парушаецца аўтарскія правы. Што праўда, наша краіна не ў ліку самых злосных парушальнікаў, куды адносіцца прыкладам Расія ды Украіна. Выглядае на тое, што праваахоўныя органы Беларусі пачынаюць ставіцца да аўтарскага права з большай адказнасцю. Скажам, калі на пачатку 2000-х гадоў на парушальнікаў заводзіліся адзінкавыя крымінальныя справы, то, напрыклад, у 2007-м гэткіх справаў было ўжо больш за 70. І ўсё ж, ці эфектыўнае ў Беларусі законадаўства што да абароны правоў аўтара? У нашым выпадку літаратара. Калі ласка, першае слова выдаўцу Змітеру Коласу.
часу.
Напевно, законодавством у нас больш-менш усё ў парадку, таму што наша дзяржава, калі казаць пра аўтарскае права, далучылася да ўсіх міжнародных канвенцый. У гэтым плане мы сапраўды бліжэй да сусветнага ўзроўню, ці проста мы на сусветным узроўні, так як усе іншыя краіны, у нас ахоўваецца міжнароднае аўтарскае права, так як яно ахоўваецца ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Законодавча. Але як гэта робіцца на практыцы, вось тут это ўжо іншая справа. Не далей, як заўчора, да мяне тэлефанавалі з французскай амбасады і пыталіся. А вось там пастаўлена, значыць, у пэўным тэатры пэўная п'еса, дзе аўтар французскі, ніхто не ведае, ці набываліся правы на гэтую пастаноўку. У нас, можа быць, законодаўство і ёсць, але яно не выконваецца, таму што людзі не адукаваныя ў законодаўчым плане.
А сам вы, як выдавец, вы стараецеся дзейнічаць у рамках гэтага законодаўства?
Я дзейнічаю толькі ў рамках законодаўства. Я заўсёды, любая кніга, якая ў мяне выдаецца, яна выдаецца толькі пасля таго, як набываюцца правы.
А цяпер я звяртаюся да Васіля Чомухі. Спадар Васіль, я ведаю, што сёлета вы не знайшлі паразумення з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура» адносна таго ж аўтарскага права. На падставе чаго ўзнікла праблема?
Я такого паразумення і не шукаў. Я ўсяго 2 тыдні таму назад даведаўся, што ўжо 4 месяцы прайшло, як гэтая кніга прадаецца ў магазінах.
А якую кнігу вы маеце на увазі?
Я маю на увазі найвышэйшую песню Саламонаву. Гэта адна з біблейскіх кніг. Я толькі рот разяю ад такого нахабства, якое дапусціла выдавецтва, выдаўшы кнігу без ніякіх кансультацый са мною. Я ўжо не кажу пра тое, каб быў дагавор. На сённяшні дзень з 200-тысячнага года уласнікам копірайта на усе біблейскія тэксты ў маім перакладзе належыць маёй дачцэ Алесі Сёмусе, грамадзянцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна можа падаць у суд амерыканскі, можа падаць у суд беларускі, таму што абедзве краіны падпісалі Бернскую канвенцыю. Правы будуць абаронены рана ці позна, і выдавецтву давядзецца некі адказ трымаць, таму што вось я гляджу гэтае выданне, там ўласнік капірайта Алеся Сёмуха нават не пазначана.
Гаспадар Васіль, а ці не спрабавалі вы палагодзіць сітуацыю з выдавецтвам у пазасудовым парадку?
Я ўжо напісаў ліст у выдавецтва, што я перадаў Алесі і што пакінуў за сабою. Я за сабою пакінуў права уносіць папраўкі ў тэкст беларускага пераклада ва ўсіх наступных выданнях, калі такая патрэба з'явіцца. Такая патрэба з'явілася пасля выдання 94 года. Я ўжо ўнёс праўкі. Гэтыя праўкі апублікаваны ў поўным тэксце Біблії. Выдавецтва ігнаравала гэта. Выдавецтва толькі перадрукавала 94 год па заказу Міністэрства інфармацыі. Нібыта Міністэрству інфармацыі патрэбны неправільны тэкст. Я ёй перадаў. Сёмуха Алеся Васільевна атрымлівае поўнае і неабмежаванае права на выданне і перавыданне гэтых твораў у маім перакладзе. Продаж, распаўсюджанне, памнажэнне, публічную прэзентацыю і дэманстрацыю твораў, а таксама на фінансавую кампенсацыю ад любога распаўсюджвання, продажу і выдання памянёных вышэй твораў. Гэтымі правамі валодае мая дачка.
Дзякую, спадар Васілі. Не адкладаючы на пасля, я вырашыў звязацца з мастацкай літаратурай, каб спраўдзіць факт магчымага пірацкага выдання, і вось што пачуў ад галоўнага рэдактара выдавецтва Віктара Шніпа.
Не заключыўшы дагавор, гэта як і нічога такога не можа быць. 26 чэрвеня 2008 года падпісана дамова з Сёмухам. Гэта рэдактар Шавыркін. Нумар дамовы нумар 64. У лістападзе 2008 года, калі выйшла кніжка, налічаны гонарар 289 100 рублёў. Па дамове, пакуль гэта 80% кніжкі не разыдзецца, датуль не выплачваецца. Падпісана дырэктарам, падпісана Шавыркіным, мной падпісана і падпісана ім. Нумар дамовы нумар 64. Ад 26 чэрвеня 2008 года. А ён пагадзіўся, падпісаў дамову, ўсё як трэба.
Ніякіх юрыдычных прэтэнзій з яго боку вы лічыце быць не можа.
Ну а адкуль могуць быць прэтэнзіі? Калі б ён адмовіўся падпісаваць дамову, мы б кніжку не выдалі. Так што будуць грошы, говорится, кніжка разыдзецца, а яму выплаціцца 245 рублёў чыстымі.
Дзякую Віктару Шніпу, спадар Васіль. Вось пазіцыя выдавецтва. Што вы можаце адказаць на гэта?
Я на ўсё гэта магу адказаць Віктару Шніпу наступнае. Я такого факту не памятаю, альбо можа якаць уже тут мяне старасць нейкім чынам падводзіць. Ніякі мой подпіс не ёсць юрыдычна законным без пазнакі копірайта уласніка гэтага тэксту. Гэтым уласнікам з'яўляецца Алеся Сёмуха, якой я перадаў права уласнасці ў 2000 годзе. Пасля гэтага ў 2002 годзе выйшаў поўны тэкст Біблії, дзе ўлічаны і мае папраўкі, якія я зрабіў пасля 94 года, на які спасылаецца Віктор Шніп. А таму мой подпіс быў бы ў сіле толькі тады, калі б быў знак ахоўны Алесі Сёмухі. Без гэтай пазнакі любыя мае подпісы, любыя мае перадачы сакой сілы не маюць, то ёсць фількіна грамата чысцейшай вады.
Спадар Васіль, вось гэтая найвышэйшая песня Саламонова, як відно, яна выдадзена ў палепшаным паліграфічным выкананні, і зразумела, што выдавецтва, відаць, спадзяецца на ўдзел з гэтым выданнем у некіх міжнародных кніжных кірмашах. Калі гэткая спроба будзе зробленая, ці збіраецеся вы звярнуцца да арганізатараў тых кірмашоў, што на іхняй экспазіцыі будзе ўдзельнічаць фактычна пірацкае выданне?
Пірацкае выданне. Я не ведаю, як я буду рабіць тут у Мінску, але я пра гэта паведамлю уласніцы копірайта. І яна, якая цырыманіцца не стане, таму я перадаваў ёй правы. Яна сказала, што ты тут можаш, якая быць залежным ад выдаўцоў, нешта выдаюць, не выдаюць, і будучы не
ўцябе наперадзе. Залежным ад маралі.
Ад маралі, да, ад маралі. А мне напляваць на вашых выдаўцоў. Я свае правы заўсёды адстою.
У нашай краіне многія перакладчыкі, пісьменнікі на сваё аўтарскае права махнулі рукой, маўляў, усё роўна у нашай краіне дамагчыся чаго-небудзь даволі складана. Але ёсць і такія, якія паслядоўна і мэтанакіравана адстойваюць сваё права на інтэлектуальную ўласнасць. Марыя, я памятаю, год таму вы звінавацілі газету «Наша Ніва» ў тым, што яны парушылі ваша аўтарскае права. Ці мела гэта некія вынікі, ці сталі адносіцца да вас як аўтара, і у «Нашай Ніве», і ў другіх выданнях з большай павагай?
Мая праблема палягала ў тым, што «Наша Ніва» вядома як партал, які стварае сабе контент з таким, скажем так, сумленным крадзяжом чагосьці з інтэрнету. Яны друкуюць...
Хіба бывае крадзеж сумленны?
Ну, калі ты падпішаш, даеш гіперлінку ў інтэрнеце, то крадзеж ўжо лічыцца сумленным. Яны перадрукоўваюць артыкул у калегаў, робяць ім іншыя назвы, даюць ім іншы розгалас. А не ведаю, як ставяцца да гэтага іх калегі. Я асабіста пачала заўважаць, што нейкія мае тэксты пачынаюць з'яўляцца на сайце «Наша Ніва» жывцом перапісаныя. І, в прынцыпе, я да гэтага ставілася даволі так дзіўна, але скептычна, таму што я не магу падаваць у суд на газету, якая сама знаходзіцца па легальным стане ў краіне.
Калі адбыла... От яны гэтымі карыстаюць.
Так, але калі адбылася такая сітуацыя, а яны проста ўзялі мой тэкст, але не жыўцом, яны яго перапісалі, змяніў род. То есть тэксты быў я пісала «я», «прыйшла», «я зрабіла», а там перапісалі «Мартысевіч», «прыйшла», «Мартысевіч» зрабіла і падпісалі «Марыя Мартысевіч». Ставаралася поўная ілюзія, што я напісала артыкул для газеты. Мая заўвага рэдакцыі, спадар-рэдактар, калі вы мяне надрукавалі, можа вы мне ганарар заплаціце, была ўспрынята як наўпрост сквапнасць маладога пакалення, спроба нажыцца на дабрачынным выданні, якое робіць справу для беларушчыны. Усе, хто супрацоўнічалі з Захадам, ведаюць, колькі каштуюць мінімальныя правы на вядомыя творы. А ў Беларусі, ў адрозненне ад Захаду, яшчэ ніхто не просіць грошай за тое, каб быць перадрукаваным. А вядзецца толькі пра мараль, пра ветлівасць, нейкую элементарную ветлівасць.
Гаспадар Змітер, наступнае пытанне да вас. Сярод усіх выдаўцоў вы, відаць, трымаеце пальму першынства па выданні замежнай літаратуры ў Беларусі. Як вам удаецца дамовіцца з аўтарамі ды іх спадчыннікамі за мяжой? Там жа адносіны да аўтарскага права трохі інакшыя, чымся ў нас.
Я звязваюся, заўсёды знаходжу праваўладальніка, мы падпісваем дамову, ну і пэўная сума грошай плаціцца за гэтыя правы. Часцей за ўсё чыста сімвалічная. Я так шукаю заўсёды нейкіх спонсараў у той краіне, з якой паходзіць аўтар, каб яны самі, значыць, заплацілі гэтыя правы. Як правіла, я правы не аплочваю сам.
Ці былі ў вас выпадкі, калі аўтар ці спадчыннік, ну, патрабаваў, што называецца, па поўнай праграме, і вам даводзілася адмаўляцца ад выдання тае кніжкі?
Не, такіх выпадкаў, дзякуй Богу, не было. Былі выпадкі, калі, напрыклад, я ведаю, што вось ёсць, напрыклад, праграма французскай амбасады, называецца праграма Максіма Богдановіча па падтрымцы выдання французскай літаратуры ў Беларусі. І яны менавіта якраз пакрываюць выдаткі выдаўца па аўтарскіх правах. Вось там сапраўды былі такія выпадкі, што яны плацілі, я ведаю, таму што ўсё роўна падпісваецца дамова-то на выдаўца, і там пазначаныя сумы.
Вы можаце назваць суму, ці гэта камерцыйная таямніца?
Напрыклад, на адну п'есу было заплачана 600 еўра.
За капірайт.
Так. Тым часам, як я заплаціў перекладчику 150.
Дякую Дмитру Колосу. Про хвилину мы протягнем нашу гуторку. А теперь коротко про основные події сегодняшнего дня.
Во урочище Куропаты под Минском громадские активисты ушановали память ахвяров сталинизму, расстрелянных в 1939 году. Был информатор КДБ Сергей Гаврилин, який вернулся у Гомель с Немеччины, позбегая контактов с оппозиционными активистами. Протягивается круглосуточная варта у будинку Менской протестантской церкви «Новое життё». Подтримать одиноверца у Менск приехали пастыры из инших регионов Беларуси. У церкви постоянно знаходится от 5 до 50 человек. Активиста Молодого фронта Артема Дубского 28 жнивня отправили для отбытия по карання у одну з колоній Могилевской області. Зняволений предпринимальник Миколай Утухович протягує виход з трьохмісячної голодовки. Опозиційні активісти Франа Квячурка і Змітер Хвідарук за останні два місяці отримали звільнення з війська. Змітра Хвідарука 7 вересня знов покладуть на обслідування у військовий шпиталь. 29 жнівня у Мінському палаці мистецтва відкрився 11-й міжнародний фестиваль перформансу «Новинки 2009», у якому беруть удел 34 артисти з Австрії, Білорусі, Іспанії, Польщі, Фінляндії і Швеції.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Мы вертаемся у Дом литератора. Я Михася Скобла, и поруч со мной у студии критик Мария Мартышевич, перекладчик Василий Щомуха и выдавец Змитер Колос. Тема нашей сегодняшней гуторки за круглым столом – авторское право ти бесправье авторов. Протягиваем.
Спадар Василий, в свой час вы працавали у библейной комиссии, что дейничала и дейничая теперь при белорусском экзархате Российской Православной Церкви. И там у вас так само узник конфликт на конт авторского права. Церква, накольки я ведаю, стояла за соборный переклад, а вы за авторский. А в чем увогуле сутность соборного перекладу?
По доручению экзархата я переклал Евангелие от Матфея. И экзархат. Несколько разов там собрались досвеченные люди, несколько святаров, несколько лингвистов, на чале с Филаретом, обмерковали этот переклад. Были там разные пропановы на поляпшение тексту. Таким чином отредаговали кончатковый текст. После экзархат выдал это Евангелие на четырех мовах. Белорусской, русской, церковнославянской, да и на греческой мове. И стоит знак аховы белорусский экзархат. Все правы належат белорусскому экзархату. Перекладчика, как бы и не было, нигде не вспомнены. В послесловии там еще была подяка и фабрице колерового друку, и наборщикам, товарищам таким-то, таким-то, и лезни прибиральщицам у цеху, які працавали, и за паперу. Перекладчика не існує. Я спитався, як же так? Мне сказали, это переклад соборный белорусского экзархата. Но я с таким соборным перекладом не сгаджаюся, я после этого вышел из этой комиссии библейной. Весь переклад Библии остатний я робил самостойно. И с того часу я никаких дочинений не маю до экзархата. Мне было сказано тогда, когда я заявил претензию, выдаючи Библию весь уже текст, а мы вам забороним выдавать Матфея. Наши правы. Ваши правы с вами и застанутся. Коли вы мне забороните, я про это скажу вельми-вельми публично и подробязно, как все отбывалось. И коли вам потребен такой скандал, то, коли ласка, забороняйте. Я опубликую Библию без вашего дозвола.
А можно ремарку?
Кринаска, да? Мария.
А вот я гляжу, зараз слухаю господара Василя и его оповед про Соломонову песню и про Библию. А я просто спробую на него глядеть в очима читача и в очима выдавцов. Его учинок выглядит аморальным. Он спробует обмануть абараніць правы на святы тэкст, на Біблію. Ён пераклаў Біблію, але ж гэта святы тэкст. Праблема ў тым, што ў Беларусі, не ведаю, як у іншых краінах, да аўтара дагэтуль ставяцца як да народнага слугі, які, в прынцыпе, не мае аўтарскага права. Усе яго тэксты пераходзяць у нейкі такі банк астрал, з якога кожны чалавек можа браць штосьці сабе, за гэта не плачучы, нават увогуле не берушы да ўвагі аўтар, не пазначаючы ягонае аўтарства пераклада, напрыклад, або яшчэ нешта. І у чым праблема? У тым, што ў народнай свядомасці аўтарскага права не існуе. Я не ведаю, як з гэтым жыць літаратарам. З аднаго боку, мы жыхары гэтай краіны, я сама пачуваюся вінаватай, калі я мушу зазначаць недзе, што я штосьці напісала. Сапраўды, гэтак жа, як спадара Васіля могуць абвініць у блюзнерстве за тое, што ён абараняе правы на пераклад Біблії, мене могуць абвініць у вас, як мене абвінялі ў сквапнасці, у тым, што я нахабнае маладое пакаленне, якое крычыць: я гэта напісаў, я гэта напісаў.
Марыка мае рацыю. Тыя, хто крадуць, яны чамусьці не саромеюцца. А вось вы саромеецеся.
Не сорамна, не сорамна заяўляць пра тое, што я нешта напісала, да. Таму што мяне абвінаваціць у сквапнасці, як табе не сорамна абараніць свае аўтарскія правы? Як табе не сорамна?
Вяртаючыся да Біблії, ўсё-ткі Біблія выпадак асобны, мне здаецца, так, гэта вот не Вітальд Гамбровіч, там не Шарль Перо, ці ўсё ж такі, з гледзячы аўтарскага права, Біблія гэта той самы выпадак, дзе трэба абараніць правы.
Гэта Шарль Перо, да. Гэта Гамбровіч.
Якая Біблія належыць усяму чалавецтву? Стары запавет на старажытнагрэцкай, на габрэйскай мове, і новы запавет на грэцкай старажытнай.
Гэта, так бы мовіць, грамадскі здабытак.
Так, калі ласка, любы народ мае права перакладаць, але тое, што перакладзена, і кім перакладзена, гэта ўжо абавязак бараніць тым, хто гэта зрабіў.
Там копірайта на сам арыгінальны тэкст няма, але на пераклад, выбачайся, ён існуе і будзе заўсёды.
Спадарства, і тут ўжо была закранутая гэткая тэма, як аўтарскае права і інтэрнэт. І сёння любы тэкст, які з'яўляецца ў сеціве, імгненна становіцца грамадскім здабыткам і перадрукоўваецца кім заўгодна. Я памятаю абурэнне Янкі Брыля, калі ж тая самая наша Ніва перадрукавала на сваіх старонках наша з ім інтэрв'ю. Брыль быў страшэнна абураны, і ён сапраўды меў рацыю, бо ён жа не даваў інтэрв'ю газеце наша Ніва. Якім вам бачыцца выйсце ў гэтай сітуацыі, ў гэтай інтэрнэт-сваволі?
Інтэрнэт сам рэгулюецца. Мы пра гэта размаўлялі на канферэнцыі «Чысты байнет», якая адбылася ўвесну гэтага году. Сэнс у тым, што блогеры, як прадстаўнікі новага інфармацыйнага пакалення, у блогах гэта як бы ўжо прапісана ў такой натуральнай этыцы. Гэтак жа, як там есці відэльцам за сталом не рукой. Лагічна, што калі чалавек цытуе нават нешта, не проста перадрукоўвае, ён ставіць спасылку на арыгінал. Тое самае. Так, нашыя газеты не могуць заплаціць грошай, але банальна, скажам так, нават вусная або ў інтэрнэце гэта проста ліст, можа быць запыт дазволу на перадрук. Вельмі часта гэты дазвол даецца вельмі проста, а калі ён не даецца, то на гэта ёсць падставы. Напрыклад, от чалавек прынцыпова не хоча, які, напрыклад, даў інтэрв'ю літаратурнаму выданню, прынцыпова не хоча, каб яно было ў грамадскім выданні друкавана. Ну, вось, напрыклад, так, да.
Ну, я таксама думаю, што ў прынцыпе гэта пытанне агульнай культуры. Гэта пытанне культуры ў тым плане, што нельга нешта рабіць, не пытаючыся ў таго, каму гэта належыць. Это тое самае, што я возьму і надзену вашую кашулю і пахажу. Ці можна так?
Можна, але запытацца.
Да, ну можна, у прынцыпе, але выбачайце, ну так не робяць. Разумееце, это пытанне агульнай культуры. Вось і ўсё.
Цікавая навінка з'явілася на захадзе. Амерыканскае выдавецтва Random House увяло гэткую практыку. Яно прадае кнігі ў інтэрнэце пастаронкава. Скажам, старонка тэксту каштуе 5 цэнтаў, з якіх 4 ідуць выдаўцу і аўтару. Зразумела, што ў гэткай сітуацыі спакуса пазычаць ці красці яна відавочна змяншаецца. Можа быць, і ў Беларусі варта ўвесці гэткі гандаль ў раздроб старонкамі кніг, асобнымі вершамі, нават іхнімі радкамі. Ці магчыма такая практыка ў нашай краіне?
У прынцыпе, вось гэта не практыка, гэта проста такі камерцыйны ход, разумееце? Гэта такая, на мой погляд, хітрых такі. Яна нідзе не існуе і думаю, што і не павінна існаваць. Гэта ненармальна прадаваць паслоўна нешта, таму што словы існуюць проста. Твор ёсць твор. Твор гэта нешта суцэльнае, яно не можа разбівацца па нейкіх частках. Гэта неправільна. Але кожная частка мае сваю каштоўнасць, гэта безумоўна. Таму у копірайце прадугледжана, што нават цытаванне, нават там агучванне пэўных кавалкаў твора, яно таксама павінна ўзгадняцца з аўтарам ці яго праваўладальнікам, там прадстаўніком. Але як камерцыйная нейкая такая вось метода, то гэта, я думаю, што, ну, Random House прыдумаў гэта, ну, калі ім гэта дапамагае, няхай так і будет. Але она не может быть всеогульной.
Мария. Мне кажется, что треба все-таки брать до уваги, что у нас еще не заходнее громадство. Мне кажется, что в Беларуси, в принципе, варто, покуль что первое, до чего варто имкнуться, просто до того, как авторское право было агульно признанное и выдавцами, и читачами. Как реально не было этих образов. Автор, спробуешь оборонить авторские права зараз, и он покуль что чует только образы. Ну, принам все, на своем досвиде это чула. Покуль что все мои спробы оборонить авторские права обернулись образами с боку простых читачов, которые лишат, что я, ну, не маю права на свои авторские права. Так что, мне кажется, просто треба говорить про культуру авторского права, про культуру творчества, и все будет добро. Что я хотела еще рассказать? Вельми цікаво, что первым в Российской империи про авторское право, как про право письменника природное, заговорил, знаете кто? Александр Сергеевич Пушкин. Человек, який ведомо тем, что выдавал Онегина по главах, по разделах, только тому, что за один раздел он отримливал розницу и отримливал больше грошей. И ведомый факт, что в 1888 году было выдадено первое бюджетное, скажем так, выдание Пушкина, потому что его жонка и его нащадки уже не имели права авторских, и настекли. 50 год было в 19-м столетии. И тогда просто, когда первый Пушкин был выдаден за копейки, а не за три великие рубли, за которые он выдавал все 50 год после своей смерти и прожития, книжные крамы штурмовали, так? Это, ну, просто фактично первое выдание Пушкина, с чего пришлась его народная слава, когда ему помник поставили на, вот, в Москве. Это когда авторское право стекло. Это вельми интересный выпадок, по-моему. На мой погляд, я читала книжку про то, как Пушкин домогался своих авторских прав у 20-е годы 19-го столетия. Егоные заходы, егоные обурыни и то, как на них реагировали сучасники, вельми нагадывает сучасную Беларусь.
Господарство, мы мучим заканчивать нашу гуторку. Зразумела, что в умовах политической несвободы навряд ли может и иснавать правная простора у інших сферах. И все ж таки, какие ваши пожелания тем белорусским авторам, до яких наши выдавецтвы и интернет-выдания ставятся, мягко кажучи, не совсем справедливо? Кляска, господар Василий.
Я в этом смысле цалком 100% подтримливаю позицию Марики. Не треба соромиться боронить свое право. Хай это будет великая книга, хай это будет малая, але это книга автора. Будь что оригинальный автор, будь что перекладчик, это его власность. Так ставится, как бы у меня украли у хати серебряные лыжки, чи что. Не соромиться, потому что выдавцы користаются тем, что мы авторы, люди, которые тримаются морали, которые прислуховываются до своих читачов, нехай и необознанных. Користаются, на этом зарабатывают великие гроши. А вот, как мне, скажем, написала моя дочка, вот, когда она подаст в суд и сконфискует весь тираж, я хотел бы побачить, что скажут тогда выдавцы.
Господар Дмитрий.
Есть право, есть законодавство, есть уладальники этих правов. Нема выконания этого права. Вот и все. Я просто хотел бы, как у нашей державе, ты, кто занимается аховой правов у Вогуле, занялся больше серьезно аховой правов наших авторов.
А тогда вам, как выдавцу, будет тяжелее працевать?
Я все равно, мне особисто не тяжко, я все равно працую у правовым поле, у меня ничего не изменится. Я хочу, как это распаусюдживалось на усих.
И когда с Мария?
Я скажу, знаку, агульно, вельми нечакано, за некие десяток год Беларусь мкливо опынулась у самой гуши информационного громадства. При том, что про это шмат говорилось, але нек не верилось, так? Але зараз у нас какая ситуация, что сторонка текста может коштовать дороже за те самые сребные лыжки, про которые говорил господар Василь. И с тем, что мы живем в информационном громадстве, где текст вельми-вельми шмат важить, мы повинны все с этим лечиться. И авторы, и выдавцы, и споживцы.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Тэму «Аўтарскае права ці бяспраўе аўтараў» у перадачы «Дом літаратара» абмяркоўвалі перакладчык Васіль Щомуха, выдавец Змітер Колас і крытык Марыя Мартысевіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановні слухачі, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.